Ang ikaduhang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Korinto. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 1.
Gikan kang Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios, o gikan kang Timoteo nga atong igsoon. Alang sa iglesia sa Dios sa Korinto o sa tanang katawhan sa Dios sa tibuok Akaya. Hinaot-unta nga ang Dios nga atong amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo grasya ug kalinaw. Pasalamatan nato ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang maluloyong amahan ug Dios nga tinugdan sa tanang pagdasig. Nagdasig siya kanato diha sa tanan natong kalisdanan. Aron kita makadasig usab ni adtong anaa sa tanang kalisdanan, pinaagi sa samang pagdasig nga nadawat nato gikan sa Dios. Ingon nga miambit kita sa daghang mga pag-antos ni Kristo. Makaambit usab kita sa naghingapin nga kadasig, pinaagi kang Kristo. Kun gisakit kami, alang kana sa inyong kadasig ug kaluwasan. Ug kun gidasig kami, kana alang sa inyong kalipay nga maoy muligon kaninyo aron uban ang pailob maantos ninyo ang mga kalisdanan nga giantos usab namo. Busa, dili gayud matarog ang among pagsalig kaninyo kay nasayran man namo nga sa inyong pagambit sa among pagantos makaambit usab kamo sa kalipay nga among nadawat.
Mga igsoon, buot namo nga masayran ninyo ang among mga kalisdanan dito sa lalawigan sa Asya. Hilabihan, kapait ug kabugat ang giantos namo nga tungod niini nawad-an kaming paglaom nga mabuhi pa. Daw gipahamtangan kami sa silot sa kamatayon, apan nahitabo kini aron dili kami magsalig sa among kaugalingon, kun dili sa Dios nga nagbanhaw sa mga patay. Ug giluwas kami niya gikan sa makalilisa nga katalagman sa kamatayon, ug luwason usab kami niya sa umaabot pang mga katalagman. Naglaom kami nga buhaton gayud niya kini. Tabangi gayud kami pinaagi sa pag-ampo, ug tungod kay daghan naman ang mag-ampo alang kanamo, daghan usab ang magpasalamat sa Dios tungod sa mga panalangin nga amo unyang madawat agig tubag sa daghang mga pag-ampo.
Ikapasigarbo namo nga ang among konsensya nagpamatuod nga putli ug matinud-anon ang among pagkinabuhi ni ining kalibutana ug labi na ang among relasyon kaninyo. Kini dili pinaagi sa yutan-ong kaalam kundili sa grasya sa Dios. Kami walay gisulat nga dili ninyo mabasa ug masabot. Bisan ug wala kamo makasabot pag-ayo karon, gilauman ko nga masabtan raon niya kami ninyo sa hingpit. Aron nga inigbalik sa Ginoong Hesus, ikapasigarbo ninyo kami, ug kamo usab, ikapasigarbo namo. Nasiguro ko kining tanan, busa, sa una nagplano ako sa pagduaw kaninyo. Aron kahatagan ko kamog dubling panalangin. Kay nagplano ako pagduaw kaninyo sa akong pagpaingon sa Macedonia, ug muhapit ako diha sa akong pagbalik aron kamo makatabang alang sa akong pag-adto sa Hudea. Nagpailaba kini nga mabalhinon ako sa akong mga plano. Sama ba ako sa kadaghanan nga dali-dalion lang ang pagtando o pagbalibad sa samang higayon? Ingon nga matinud-anon ang Dios ang gisulti namo kaninyo. Dili usahay o ug usahay dili. Kay si Hesukristo ang anak sa Dios nga giwali namo ni Silas ug ni Timoteo nganha kaninyo, dili usahay o ug usahay dili. Apan diha kaniya kanunay gayod nga o, kay ang tanang saad sa Dios matuman gayod diha kang Kristo. Tungod niini muingon kita, amen, pinaagi kang Kristo alang sa himaya sa Dios.
Ang Dios gayod ang naghatag kanato kasiguruhan diha kang Kristo. Ang Dios mao gayod ang nagpili kanato. O gipatikan kita niya sa timaan nga kita iya na, o gihatagan kita niya sa Espiritu Santo dinhi sa atong kasing-kasing ingon nga pasalig.
Nasayod ang Dios sa akong kasing-kasing, ug siya saksi niini nga alang sa inyong kaayuhan, wala ako muanha sa Korinto. Dili sa ingon nga kami ang magbuot sa inyong pagtuo, kay lig-on man ang inyong pagtuo. Hinuon, nagbuhat kami uban kaninyo, aron kamo malipay.